Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин відвідує Брюссель.
Євросоюз навіть більше переймається негативними подіями, які відбуваються в політичному середовищі в Україні, ніж це роблять українські політики.
Європейський політолог про можливий вплив нещодавнього газового конфлікту на вступ України до НАТО.
There has particularly of late been diminution of security dialogue between Ukraine and NATO about concrete problems.
Чи ви щасливі, коли обманюєте нас? Під такою назвою Human Rights Watch оприлюднив звіт про знущання в Росії над іноземними заробітчанами.
Мігранти в Росії – одна з найбільш уязвимих груп для нарушень прав чоловіка.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс. Прошу.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Через погіршення умов плавання судно «Фаїна» може прибути в кенійський порт Момбаса не раніше, як післязавтра, повідомляє прес-служба президента. За словами речниці глави держави, завершуються підготовчі заходи з прийому екіпажу і судна «Фаїна» в кенійському порту. Пірати захопили «Фаїну» 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. Серед екіпажу судна – 17 громадян України. Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило новий план порятунку економіки під назвою «План фінансової стабільності». Згідно з новим планом, за підтримки держави створять інвестиційний фонд, завдяки якому будуть ліквідовані заборгованості в кредитній системі Сполучених Штатів. Барак Обама заявив на своїй першій прес-конференції в якості президента Сполучених Штатів, що настав час відновити переговори між Вашингтоном і Москвою щодо нерозповсюдження ядерної зброї та скорочення атомних арсеналів Сполучених Штатів і Росії. Торкаючись майбутніх взаємин з Іраном, президент Сполучених Штатів, зокрема, заявив.
Іран, який володіє ядерною зброєю, міг би викликати гонку ядерних озброєнь у регіоні, а це привело б до дестабілізації. Тому необхідно визначити цілі для переговорів. Думаю, що у крайньому разі є можливість розвитку взаємин, що ґрунтуються на взаємній повазі і намаганні до прогресу.
Барак Обама. В Ізраїлі завершуються вибори до парламенту. Їхні результати можуть вплинути на долю мирного процесу на Близькому Сході. За даними попередніх опитувань, найбільше ізраїльтяни довіряють колишньому прем'єрові Беньяміну Нетаньяху та його правій партії Лікуд. Але останніми днями йому на п'яти почала наступати партія Кадима, яку очолює поміркована міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Вона після голосування заявила сьогодні.
Я щойно зробила те, що хотіла, щоб зробив кожен громадянин. Вийдіть з дому, незважаючи на те, чи падає дощ, тепло чи холодно, і прийдіть на виборчі дільниці. Думайте про надію і про те, як кожен з вас хотів би почуватися, коли оголосять результати.
Ціпі Лівні. Чехія очікує, що Сполучені Штати збудують радіолокаційну станцію на території країни протягом 5-6 років, а не в найближчі 2 роки, як передбачалося раніше. Таку заяву сьогодні зробив міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг перед вильотом до Вашингтона для переговорів із державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Сполучені Штати мають намір розмістити радар у Чехії та ракети-перехоплювачі в Польщі як елементи американської системи протиракетної оборони. Головний аргумент – захист від можливої загрози нападу з боку Ірану. Новий віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден нещодавно заявив, що Вашингтон продовжить створення протиракетного щита, однак перед цим буде радитися зі своїми союзниками, а також з Росією. Президент Франції Ніколя Саркозі відвідав сьогодні Багдад з неоголошеним візитом. Саркозі провів переговори з президентом Іраку Талабані і прем'єром Нурі Аль-Малікі. Це перший візит керівника Франції з часу початку міжнародного воєнного вторгнення під керівництвом Сполучених Штатів у 2003 році. Франція тоді виступала проти воєнної операції в Іраку. І останні повідомлення. Кількість жертв лісових пожеж на півдні Австралії за останні даними перевищила 180. Влада штату Вікторія прогнозує, що загиблих може бути більше. Десятки людей отримали сильні опіки.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Українсько-європейські міжпарламентські стосунки, внутрішньополітична ситуація та спільна боротьба з різними кризовими феноменами. З таким завданням спікер Верховної Ради України Володимир Литвин здійснює свій перший дводенний візит до європейських установ з часу його останнього обрання на цю посаду. Сьогодні він зустрівся з генеральним секретарем Ради Європейського Союзу, верховним представником з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав'єром Соланою. У програмі на завтра переговори з головою Європарламенту Гансом Гертом Пьотерінгом, євродепутатами та офіційними представниками Королівства Бельгія. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, з чим до європейських установ прибув голова Верховної Ради України?
Добрий вечір, Людмило. Головна мета цього візиту, каже спікер Володимир Литвин, донести до європейських політиків переконання, що український парламент працює і завдяки йому наростання політичної кризи було загальмоване. На його думку, саме парламент, попри політичні розбіжності та різні позиції фракцій, має стати запорукою стабільності в Україні.
В цьому, я переконаний, запорука того, що ми не впадемо і не будемо падати далі. Україна... Держава, люди мають жити, і це мають забезпечити українські парламентарі. Повинна бути визначеність, повинен бути інститут, який говорити мовою тривог, надій і сподівань людей. Таким інститутом має стати Верховна Рада України. Це не утопія, це реальність. Просто у нас іншого виходу зовсім немає.
Зазначив сьогодні спікер українського парламенту у Брюсселі. При цьому він переконаний, що примирити та консолідувати основних політичних гравців української політики неможливо і нереально. Принаймні до виборів президента, що мають відбутися на початку наступного року.
Наразі дуже багато дискусій точиться навколо надання кредитів Україні. Чи порушив пан Литвин питання про фінансову допомогу з боку Європейського Союзу?
Ні, про це не йшлося, і, як пояснив спікер, Верховна Рада може тільки пропонувати, а, власне, кредитами має займатися Кабмін. А щодо можливих позик, то він сказав.
Цілком очевидно, ця допомога може бути в рамках реалізації програми Східного партнерства, і тут ми маємо бути реалістами. Цілком очевидно, що Європейський Союз зацікавлений поглибити співпрацю з Україною в енергетичній сфері, у тому числі в питаннях модернізації газотранспортної системи України.
Володимир Литвин додав, що Євросоюз насамперед зацікавлений у тому, аби в Україні зберігався політичний спокій.
Євросоюз навіть більше переймається тим негативними подіями, які відбуваються в політичному середовищі в Україні, на рівні інститутів гілок влади, ніж це роблять українські політики.
Сказав голова Верховної Ради після зустрічі з генеральним секретарем Ради Євросоюзу Хав'єром Соланою.
Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця про перебування спікера Верховної Ради України Володимира Литвина у Бельгії.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Думками про вплив цьогорічного газового конфлікту між Україною та Росією на євроатлантичну інтеграцію України, про позицію Європейського Союзу та загрози газотранспортній системі України поділився сьогодні з київськими журналістами британський політолог Джеймс Шер. Він, зокрема, вважає, що і НАТО, і Україна підходили останнім часом до двосторонніх стосунків надто формально і політично. Він дивується, що такі два важливі партнери, як Україна і НАТО, говорять між собою абстрактно, не вдаючись до конкретних питань. Далі Ірина Тус.
Коли це було особливо необхідним, українського голосу на Заході чути не було. Принаймні, британець його не почув. Газова криза показала, що відповідні владні структури в Україні не мають жодного уявлення про комунікацію на державному та медійному рівнях, говорить британський політолог Джеймс Шер.
Представники Росії були кожного дня біля кожних дверей, в урядових кабінетах, в студіях телеканалів, на громадських зустрічах. Вони представляли своє бачення того, що відбувалося, дати, імена, об'єми, умови, ціни. Коли Росія звинувачувала Україну в крадіжці газу, Україна відповідала: «Ми не крадемо газ, ми його беремо по технічних причинах, без будь-якого пояснення. Як би ви таке почули, що би ви подумали?»
Існує думка, що так звана «Нова Європа», нові країни ЄС, більш прихильно ставляться до України. Але чеський прем'єр, президентство якого співпало з початком газової кризи, заявив, що це була лише комерційна суперечка. Джеймс Шер з ним не погоджується. Він вважає, що суперечка була політичною. Також Європейський Союз в особі чеського президента не захотів ставати на чиюсь сторону. Чому ж такі думки прозвучали в Центральній Європі?
Я би припустив, що це пояснюється тим, що на сьогодні в професійних колах було виховане ціле покоління Центральної Європи, цілком сфокусоване на інтеграції з ЄС. Ці люди хочуть розглядати будь-яку проблему як проблему технічну чи економічну. Вони разом з усіма країнами ЄС применшили очевидну важливість політичного виміру.
Якою ж мала бути позиція ЄС, відповідає британський політолог Джеймс Шер.
ЄС мало одразу ж сказати, ми дуже схвильовані, незважаючи на комерційну сторону справи. Мали б запропонувати на найвищому рівні створення політичної та експертної груп для вивчення проблем українського енергетичного сектору та шляхів його входу в енергетичну систему ЄС. Якщо ці групи будуть створені, я думаю, це збільшить вплив ЄС не тільки в Україні, але й в Росії.
Головна мета Росії – це усунення газотранспортної системи з-під українського контролю, вважає політолог. І цього разу Росія не буде такою ж прямолінійною, щоб сказати, газотранспортна система має належати Газпрому. Джеймс Шер.
Вони хочуть, щоб європейський консорціум, частиною якого вони є, створив інші, близькі до «Газпрому» компанії, через які він би контролював газотранспортну систему під прикриттям європейського фігового листка.
Крім негативів, Джеймс Шер говорить про уроки, винесені з газового конфлікту, які можуть зіграти на руку Україні. По-перше, в результаті газової кризи стало зрозумілим, що в цій ситуації змішані політичні, економічні та комерційні компоненти. По-друге, Україна та Росія не можуть самостійно розв'язати конфлікт такого рівня без шкідливих наслідків для обох країн, а наслідки виявилися особливо шкідливими для України. І по-третє, газотранспортна система України і енергетика України взагалі – це елемент енергетичної безпеки, про що не можна забувати. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Заробітчани приїздять до Росії за працею та натомість часто стають жертвами насильства і знущань, вважають міжнародні правозахисники. Чи ви щасливі, коли обманюєте нас? Так називається звіт про експлуатацію мігрантів-будівельників у Росії, який сьогодні оприлюднила організація Human Rights Watch. Автори звіту закликають Росію до серйозних реформ, щоб зупинити порушення прав мігрантів. Звіт правозахисників вивчала Мар'яна Драч.
Четверо таджиків вирушили до Росії минулого року, де кадрове агентство пообіцяло їм роботу будівельників за $1000 на місяць. Зрештою, до Сочі вони так і не доїхали. Вже у Краснодарі таджиків залишили на призволяще. Без роботи і грошей на зворотній квиток вони звернулися до ще одного, вже місцевого посередника. Той забрав їхні паспорти і перепродав чоловіків директору місцевого заводу, який змусив таджиків займатися важкою фізичною працею. Це типова історія заробітчан-невдах у Росії, яку задокументували міжнародні правозахисники. У найгіршому становищі там опинилися мігранти з Середньої Азії, розповіла Радіо Свобода представниця Human Rights Watch Марія Лісіцина. Разом з тим, на її думку, законодавчі прогалини і відсутність ефективних можливостей звернення за захистом до влади є спільними проблемами для всіх трудових мігрантів у Росії, включно з українцями.
А мігранти в Росії одна з найбільш уязвимих груп для...
Мігранти є однією з найбільш вразливих груп щодо порушень прав людини. І зараз, в умовах світової фінансової та економічної кризи, ми побоюємось, що їхні права будуть порушуватися ще більше.
За різними підрахунками, в Росії працює до 9 мільйонів заробітчан. Приблизно 40% із них трудяться на будівельних майданчиках. Автори звіту Human Rights Watch провели опитування майже 150 будівельників-заробітчан у 49 російських містах. Майже ніхто з них не мав трудового контракту, хоча це й вимагають російські закони. Це підтверджує Радіо Свобода і Сергій з Хмельницької області, який працював у Москві минулого року.
Контракта не було, там якби була людина, яка купляла квартири, наша бригада робила ці квартири.
А без контракту дуже важко відстоювати свої права. Працедавці часто затримують виплату грошей. Несподівано оголошують про зменшення зарплати або взагалі її не видають. У найгірших випадках заробітчан закривають на будівельних майданчиках і змушують до роботи без оплати. А тих, хто наважується страйкувати через невиплату грошей, можуть змусити працювати силою. Заробітчани також розповіли правозахисникам, що над ними знущаються російські правоохоронці. Наприклад, вимагають хабарі під час перевірки документів. Був і випадок, коли міліція відібрала карточку про реєстрацію, кажучи, що вона фальшива. Гроші заробітчан намагаються привласнити й дорогою додому вже прикордонники й митники. Мігранти рідко нарікають на дії влади, адже не знають, куди можна звернутися і не вірять у те, що їм допоможуть. Human Rights Watch закликає російську владу ретельно перевіряти працедавців, щоб запевнитися, що вони не порушують законів. Також важливо проводити своєчасне розслідування скарг робітників, незалежно від того, чи вони працюють легально чи ні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Колишні керівники двох британських банків вибачаються за провал цих інституцій.
That we are profoundly, and I think I would say unreservedly, sorry.
Міністерство економіки Німеччини очолив наймолодший в уряді Меркель початківець.
Wir haben jetzt eine Situation, wo man sozusagen in den Personen der Wirtschaftsminister von der Schlafpille zum Azubi übergeht.
І на завершення порцелянове диво з угорського Геренда.
У Геренді життя обертається переважно навколо старої порцелянової мануфактури, заснованої у 1826 році.
Оце у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси. Відомі на Заході експерти попереджають у європейській пресі, що конфлікт з Україною – це лише початок майбутньої великої газової війни Росії з Німеччиною і Європою. Чимало газет продовжують тему українських кредитних переговорів з Москвою і вважають, що це пов'язано з невизначеністю займу для Києва від Міжнародного валютного фонду. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова німецька Süddeutsche Zeitung оприлюднила статтю відомого британського адвоката Роберта Амстердама, у якій він в жанрі антиутопії змальовує майбутню газову війну Росії з Німеччиною та Європою. Амстердам прогнозує, що десь у 2016 році Росія зупинить постачання газу до Німеччини, і російський президент на кшталт Дмитра Рогозіна заявить, що Nord Stream, газогін по дну Балтики, не запрацює до того часу, поки Берлін не погодиться на подвоєння ціни на блакитне паливо з Росії. І тут Росію підтримує глава Газпрому Герхард Шредер. Президент США Обама залишиться незворушним, мовляв, Німеччина сама створила для Росії всі умови. Роберт Амстердам вважає такий сценарій, хоча й не зовсім реальним, але можливим із-за, цитую, нинішньої енергетичної політики Європейського Союзу, кінець цитати. Британський адвокат вважає, що північноєвропейський газогін, якщо він буде завершений, зменшить залежність Європи від України, але збільшить її від прямих поставок газу з Росії, від її, цитую, небезпечної і нестабільної автократії, кінець цитати. Амстердам вважає тут, що Росія створила, цитую, антиринкову систему цін і користується нею для спонукання до політичної лояльності своїх сусідів. Вона кидає величезні гроші, щоб встановити контроль над своїми конкурентами. Звідси випливає залежність Європи від російського газу. Якщо Брюссель прямо зараз не займеться диверсифікацією постачання газу, то потім буде вже пізно, приходить до висновку британський експерт. Європейське видання Wall Street Journal вважає, що звернення Юлії Тимошенко за кредитом до Москви пов'язане з невизначеністю щодо позички з боку Міжнародного валютного фонду. Експерт цього видання пояснює, що, цитую, Україні не вдається виконати умов Міжнародного валютного фонду, і це ще сильніше штовхне уряд в бік Москви та загострить протистояння між владними силами у Києві. Тим часом австрійська Держстандарт наголошує, що Москва користується фінансовими важелями у період кризи, щоб зміцнити свої омріяні позиції в колишніх радянських республіках. Після кредитного зміцнення своїх позицій в Киргизстані, Білорусі та Вірменії, пише Держстандарт, Москва намагається нав'язати 5-мільярдний кредит Києву. Газета наводить слова експерта про те, що Росія може вимагати від України за цим кредитом відмову від частини радянської власності за кордоном, контролю за українською газотранспортною системою та інших стратегічних поступок Москві. Лондонська Таймс інформує, що російський власник лондонського футбольного клубу Челсі Роман Абрамович зняв з себе підозри щодо байдужості до долі клубу, коли в понеділок оголосив про звільнення бразильського тренера Сколарі після суботньої сірої нічиєї з Халл-Сіті. Британська Індепендент не виключає, що серед низки відомих кандидатів на посаду нового тренера Челсі, перевага Абрамовича на босі італійського коуча з Мілана Карло Анчелотті. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Коли торік почалася світова фінансова криза, у Великій Британії низка великих і знаних у світі банків опинилася на межі банкрутства. Урядові довелося вживати надзвичайних заходів для їх порятунку. Лише спеціально розроблений пакет допомоги, який передбачав перехід великої частки цих акцій державі, дозволив цим банкам вижити. Нині Комітет британського парламенту з фінансових питань оголосив слухання, що мають встановити всі причини кризи у британській банківській системі. На слухання запрошено керівників банків, які зазнали провалу. У вівторок на першому засіданні екс-керівники двох банків, що стали найбільшими жертвами банківської кризи, принесли вибачення всім постраждалим через провал їхніх установ. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Колишні керівники одних із найбільших британських банків Royal Bank of Scotland, RBS, та Halifax Bank of Scotland, HBOS, принесли вибачення за провал цих інституцій. Серед потерпілих – акціонери цих банків, що втратили величезні кошти після падіння їх курсу, і працівники філії, що втратили робочі місця. Хоча уряд гарантував вклади на суму до 50 тисяч фунтів стерлінгів звичайним клієнтам, банкіри вибачилися і перед ними за спричинений стрес. Зокрема, колишній голова HBOS Лорд Стивенсон заявив на засіданні парламентського комітету.
We are profoundly, and I think I would say unreservedly, sorry.
Ми глибоко і без жодних застережень вибачаємося за те, як розвивалися події. Наші акціонери і всі ми втратили багато грошей. Звичайно, ми втратили дуже багато наших колег, і нам дуже жаль із цього приводу. Події спричинили величезне занепокоєння і непевність, особливо серед колег, але також на певний період часу і для наших клієнтів. І ще я б сказав, що ми вибачаємося за той негативний вплив, який це все мало на громади, яким ми служимо.
Вибачення лорда Стивенсона повторив колишній виконавчий директор банку RBS Фред Гудвін. Колишні головні банкіри вважають, що однією з важливих причин торішньої кризи стала культура бонусів, яка існує у британській банківській системі. Бонуси – це величезні премії на додаток до зарплатні, які персонал банків отримує за певні досягнуті показники. Багато хто вважає, що ці бонуси заохочують надто ризиковану поведінку банків, що й призводить до таких втрат, як торік. Депутати парламенту запитали банкірів, чи брали вони якісь бонуси у 2008 році. Сер Фред Гудвін відповів, що не брав, але що його платня становила майже 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на рік, близько 2 мільйонів 200 тисяч доларів. Колишній виконавчий директор HBOS Анді Гоунбі сказав, що взагалі не брав бонусів у грошовій формі, але він їх брав у формі акцій. Внаслідок кризи, як він сказав, він втратив значно більше, ніж акційні бонуси, які йому було виплачено. Фред Гудвін теж втратив 5 мільйонів фунтів цінностей акцій порівняно з 2007 роком. Після допомоги уряду банк RBS тепер на 70% належить платникам податків. Банк HBOS було врятовано банком Lloyds. Після їх злиття об'єднання на 40% належить урядові. Всі керівники цих банків недавно пішли у відставку. А ось у середу перед парламентським комітетом постануть керівники інших банків, які залишилися на своїх посадах після провалу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А у Німеччині у самий розпал економічної кризи відбулися зміни в керівництві Міністерства економіки. Міхаель Глос, який очолював це відомство, минулими вихідними несподівано для всіх подав у відставку. Не минуло й 2 днів і знайшли нового міністра, який вже сьогодні офіційно обійняв посаду, розповідає Ярослав Кандиба.
Карл Теодор Марія Ніколаус Йохан Якоб Філіп Вільгельм Франц Йозеф Сільвестер Фрайгер фон унд Цу Гутенберг. Таким є повне ім'я нового міністра економіки. Можна, звичайно, і коротко – Карл Теодор Цу Гутенберг. 37-річний баварський політик, який походить із старого дворянського роду, став наймолодшим в уряді Ангели Меркель. Досі він обіймав посаду генерального секретаря Баварського християнського соціального союзу і був задіяний у комісії Бундестагу з питань зовнішньої політики. Серед іншого, він займався проблемами Афганістану і відносинами з Росією. Канцлер Німеччини переконана, що Гутенберг справиться зі своїми новими завданнями.
Michael Gross hat mit der Zusammenarbeit und Mitarbeit an dem Maßnahmenpaket.
Колишній міністр економіки Міхаель Глос зробив важливий внесок при розробці пакету антикризових заходів. Тепер їх треба втілювати в життя. Гутенберг має великий міжнародний досвід і сподіваюсь, що цей досвід допоможе йому в подоланні наслідків міжнародної економічної кризи.
Інтернаціональної Wirtschaftskrise auch ausgesprochen,
сказала Меркель. Перестановки в уряді, які відбулися саме в такий складний для економіки час, викликали критику з боку опозиції. Критичні зауваження пролунали як від лібералів, так і від лівої партії і зелених.
У нас зараз склалася така ситуація, коли в особі міністра економіки сонну таблетку замінили початківцем, який тільки вивчає свою професію.
Не без сарказму зауважив представник зелених Юрген Трітін. Говорити, що Гутенберг взагалі не має економічного досвіду, теж неправильно. Він працював у керівництві фірми, яка належить його родині. Тепер новий міністр сподівається використати і цей досвід для виконання своїх завдань. Нагальна необхідність проводити ротацію на чолі Міністерства економіки Німеччини в самий розпал світової кризи лише за півроку до парламентських виборів виникла після того, як Міхаель Глос несподівано подав у відставку. Про причини досі нічого конкретного не повідомляється. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської Свободи.
Нічим не примітне містечко Герен на заході Угорщини згадують добрим словом у Букінгемському палаці Віндзорів вже добрих півтора століття. І якби йшлося лише про стару добру Англію, річ у тім, що вироби порцелянової мануфактури з Геренда мандрують світом. Сучасні путівники пропонують туристам обов'язково податися до географічного центру області Веспрем, щоб не проминути вартих уваги визначних місць. Мандрувати Угорщиною нас запрошує Василь Плоскіна.
У Геренді на 3,5 тисячі жителів є два сучасні музеї, не бракує міні-готелів і кімнат, що здаються туристам в оренду. Правда й те, що життя тут обертається переважно навколо старої порцелянової мануфактури, заснованої у 1826 році підприємцем Вінсентом Штінглом. За переказами, справа в ті часи налагоджувалась не одразу. Дарма, що за неї бралися скрупульозні австрійці. Збирали довго не так кошти на мануфактуру, як добрих майстрів. Нове діло передусім потребувало знання техніки виробництва якісної порцеляни і доброго володіння пензлем. А коли все це, так би мовити, зійшлося в мануфактурників, замовлення почастішали. Щоправда, допоміг трохи й випадок, який закріпив за тутешніми гончарами славу майстрів виготовлення так званих вікторіанських зірців. Про це розповів мистецтвознавець Атілла Шимон.
Про різновиди цієї порцеляни важливо знати те, що 1851 року в Геренді виготовили вази для всесвітньої лондонської виставки. Вони настільки сподобалися англійській королеві Вікторії, що вона замовила для палацу Віндзорів цілий порцеляновий сервіз. На честь цієї події ми й назвали вази вікторіанськими.
Сказав доктор Атілла Шимон. На мануфактурі в Геренді бували з того часу ліпші й гірші часи. Одного разу фабрику через брак робочих рук та масову еміграцію робітників до Америки наприкінці позаминулого століття навіть закрили на кілька років. Ритмічно мануфактура запрацювала лише після Другої світової війни. Нині тут постійно працюють 16 тисячами порцелянових форм, які виготовляють на основі 4 тисяч художніх зразків. Ці вироби вважають дуже якісними і міцними, але трапляється, що й вони б'ються. Доктор Атілла Шимон запевняє, що, зважаючи на сучасний рівень устаткування їхньої фабрики і напрацьовані традиції, споживачам таки не слід перейматися дрібними втратами.
Мануфактура у Геренді – це єдине в світі підприємство, яке гарантує цілісну заміну розбитого виробу. Це означає, що коли є така проблема в покупця, ми зобов'язуємось виготовити таку ж саму оригінальну річ, а не просто копію. Навіть іноді жартуємо, що для нас це справжня радість – знову бачити в себе давнього покупця.
Сказав він. Отож, зробімо собі своєрідного вузлика на пам'ять. Порцелянові дива чекають на нас у Геренді.
слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.